แต่ละคนดูออกเปล่าว่าเรามีพัฒนาการอะไรบ้างธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เนิ่นช้าผู้ปฏิบัติเนี่ยจะเห็นด้วยตัวเองอย่างคนไหนไม่เคยทำทานก็ทำทานได้ไม่เคยรักษาศีลก็รักษาศีลได้ไม่เคยทำสมาธิทำสมาธิได้แถมยังได้สมาธิชั้นเลิศสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่สมาธิสงบเคลิ้มๆไม่เคยเดินปัญญาไม่เคยแยกรูปแยกนามได้แล้วแยกรูปแยกนามได้ไม่เคยเห็นไตรลักษณ์แสดงตัวได้ยินแต่ชื่อไตรลักษณ์ไตรลักษณ์แสดงตัวยังไงไม่เห็นก็ได้รู้ได้เห็นขึ้นมาคือต้องแยกรูปแยกนามได้ก่อนเราจะเห็นในรูปธรรมแต่ละอย่างก็แสดงไตรลักษณ์นามธรรมแต่ละอย่างก็แสดงไตรลักษณ์ถ้ารูปธรรมนามธรรมมันรวมกันมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันนี่เป็นคณะคณะคอละคังนอนหนูมันรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันจะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแต่ถ้ามันแตกตัวออกไปมันจะเห็นว่าสภาวะธรรมแต่ละอย่างทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาที่เห็นเองไม่ต้องคิดเอาบางคนบอกวิปัสสนาต้องคิดพิจารณาเอานั่นไม่ใช่วิปัสสนาครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่สอนกันหลวงพ่อพุทธท่านก็สอนสมถะเริ่มมาหมดความตั้งใจวิปัสสนาเริ่มมาหมดความคิดยังคิดอยู่ไม่ใช่วิปัสสนาแต่ท่านก็สอนว่าบางคนมันก็ต้องคิดนำหลวงพ่อพุทธท่านใช้คำว่านำร่องให้จิตมันดูไตรลักษณ์การคิดแต่ถ้าจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมันไม่ไปติดในความสุขความสงบเฉยๆอยู่มันมาดูกายมันมาดูใจทำงานมันเห็นไตรลักษณ์ไม่ต้องคิดเรื่องไตรลักษณ์มันเห็นยิ่งถ้าไปคิดเรื่องร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอะไรนี่สมถะกรรมฐานเลยทำไปเพื่อข่มราคะข่มได้ชั่วคราวอย่างพิจารณาปฏิกูลอสุภะที่จิตมีราคะพิจารณาไปแล้วราคะดับชั่วคราววันหลังราคะเกิดอีกไปพิจารณาอีกบางทีไม่ลงละครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนอย่างหลวงตามหาบัวท่านสอนกิเลสเกิดขึ้นนะมันต้องใช้สติปัญญาสดๆร้อนๆไปต่อสู้เอาสติปัญญาเก่าๆไปสู้กิเลสที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ๆสู้กันไม่ไหวงั้นบางทีกรรมฐานบางงานเราเคยใช้ได้ผลอีกช่วงหนึ่งก็ใช้ไม่ได้ผลเรื่องของสมถะนะยกเว้นแต่ว่าชำนาญแล้วชำนาญแล้วทำกรรมฐานอะไรมันก็ลงที่เดียวกันได้รวดเร็วแต่ระดับความลึกของสมาธิไม่เท่ากันสมถะมีหลายอย่างบางอย่างประณีตเข้าถึงอรูปฌานได้บางอย่างเข้าได้แค่รูปฌานบางอย่างได้แค่อุปจารสมาธิอย่างบริกรรมพุทโธพุทโธนะถ้าให้จิตสงบอยู่กับพุทโธได้แค่อุปจาระถ้าพุทโธแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยดูจิตดูใจไปเรื่อยจะเข้าถึงอรูปได้แต่ไม่ใช่เข้าอรูปเพราะไปพุทโธนะเข้าอรูปเพราะไปดูจิตดูจิตนี่จะได้อรูปจิตมันเป็นอรูปเป็นนามธรรมพอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วต้องดูกายทำงานดูใจทำงานไม่ใช่คิดเอาบางคนมีแต่ความคิดทิฏฐิมานะรุนแรงกูเก่งกูเก่งคิดเอาอย่างเดียวได้เรื่องสู้กิเลสไม่ได้จริงหรอกเราวัดด้วยตัวของเราเองกิเลสอะไรที่ละแล้วกิเลสอะไรยังไม่ละอะไรเนี่ยแต่ปุถุชนมันไม่ละจริงละชั่วครั้งชั่วคราวได้พระโสดาบันถึงจะเริ่มละจริงๆประเภทละแล้วไม่ต้องละอีกอย่างพระโสดาบันนะจะเห็นว่าตัวเราไม่มีกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีเราเห็นอย่างนี้ไม่ต้องละอีกละ ทำยังไงไงมันก็เห็นอยู่อย่างนี้แหละว่ามันดูลงไปในกายก็ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเราดูลงในจิตใจก็ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเราคำว่าว่างๆนะว่างๆเนี่ยเราบางคนก็มักง่ายว่างคือไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่อนัตถิกาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิพวกหนึ่งเลยคำว่าว่างคำว่าสุญญตาคำว่าอะไรพวกนี้คือว่างจากความเป็นตัวเป็นตนว่างจากกิเลสว่างจากทุกข์ว่างจากความปรุงแต่งว่างแบบนี้พระนิพพานว่างไม่ใช่ว่างเปล่าก็ว่างแบบไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างโลกนี้ว่างถามว่าไม่มีโลกหรือถ้าเรียนธรรมะไม่ประณีตก็บอกโลกไม่มีตัวเราไม่มีพ่อแม่ไม่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่มีอะไรๆก็ไม่มีอันนี้มิจฉาทิฏฐิมันว่างทั้งที่มันมีอยู่นี่แหละแต่มันว่างจากความเป็นตัวเป็นตนว่างจากความเป็นตัวเป็นตนนั้นดูได้ยังไงก็เห็นเลยว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้มันมีไม่ใช่ไม่มีแต่มันก็สลายตัวไปอย่างรวดเร็วเหมือนเราดูท้องฟ้านะเห็นเมฆเมฆมีไม่มีเมฆมีเหตุมันมีไอ้น้ำมารวมกันมันก็มีใช่ไหมไม่มีเหตุมันก็แตกกระจายออกไปไม่เป็นเมฆก็เป็นหมอกเป็นไอน้ำเป็นอะไรทีละเม็ดเม็ดไปเมฆบังคับได้ไหมให้อยู่นิ่งบังคับไม่ได้สภาวะธรรมทั้งหลายที่เกิดจากเหตุมีเหตุมันก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุมันก็ดับไปแล้วมันบังคับไม่ได้นี่เรียกว่าว่างแล้วนะว่างจากความเป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงที่อมตะพวกที่เห็นว่ามีตัวตนเป็นอมตะเรียกว่าพวกเห็นว่ามีอัตตาชาวพุทธเราเห็นพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอนัตตาอนัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอนัตตาเนี่ยหมายถึงไม่อยู่ในอำนาจบังคับแย้งต่อความเป็นตัวตนถาวรดูลงไปแล้วเห็นมีอะไรถาวรเลยบังคับไม่ได้มีเหตุเป็นสภาวะมีเหตุมันก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุมันก็หายไปอนัตตาเนี่ยถ้าสติปัญญาเราแก่กล้าพอนะเราก็ดูลงมาในกายในใจนะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีทางอื่นเอกยานมรรคทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นในทางพระพุทธศาสนานะก็คือการมีสติรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงนั่นเองวิธีมีสติรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงนะท่านสอนไว้ในเรื่องของสติปัฏฐานสติปัฏฐานนั้นเป็นเรื่องของการรู้รูปรู้นามสติปัฏฐานมีสองส่วนอีกส่วนที่เป็นสมถะก็มีนะส่วนที่เป็นวิปัสสนาก็มีอย่างการรู้ลมหายใจเนี่ยถ้าจิตแนบไปอยู่กับลมหายใจก็เป็นสมถะถ้าจิตตั้งมั่นขึ้นมาเห็นร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนดูอยู่ก็ทำวิปัสสนาอยู่หรือการพิจารณาร่างกายเป็นศพอันนี้เป็นเรื่องสมถะล้วนๆนี่ก็อยู่ในสติปัฏฐานงั้นคำสอนในสติปัฏฐานนะมีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาปนๆกันต้องแยกเป็นบางอย่างเป็นสมถะอย่างเดียวเลยสมถะอย่างเดียวเช่นการพิจารณาร่างกายเป็นศพ9แบบศพตั้งแต่ตายใหม่ๆจนกระดูกกระจายกระจายอะไรเงี้ยบางอย่างเป็นสมถะปนกับวิปัสสนาได้ใช้ทำสมถะก็ได้ใช้ทำวิปัสสนาก็ได้ในหมวดกายานุปัสสนานะก็คือลมหายใจเนี่ยใช้ทำสมถะก็ได้ทำวิปัสสนาก็ได้ในจิตตานุปัสสนามีจิตอยู่สองดวงใช้ทำสมถะก็ได้ทำวิปัสสนาก็ได้คือจิตที่รู้ช่องว่างกับจิตที่รู้ความไม่มีอะไรเลยใช้ทำสมถะก็ได้ทำวิปัสสนาก็ได้ถ้าจิตมีโลภะจิตมีโทสะเนี่ยเราก็ดูไปมันจะดูปั๊บมันจะขาดปั๊บเลยดูปั๊บขาดปั๊บมันจะแสดงไตรลักษณ์เอาไว้ทำวิปัสสนาเราค่อยฝึกนะเราสำรวจตัวเองว่าเรามีพัฒนาการไหมไม่เคยทำทานเคยแต่อยากได้ของคนอื่นรู้จักเสียสละไม่เคยรักษาศีลต่อไปนี้เวลาจะทำผิดศีลขึ้นมานะละอายแก่ใจกลัวบาปไม่อยากทำนี่ก็ถือว่าพัฒนาใ จิตใจไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวเลยนั่งสมาธิก็เคลิ้มเคลิ้มเห็นโน่นเห็นนี่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นกิเลสแต่เป็นนี้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นอะไรจิตก็ไม่อินเข้าไปในสิ่งนั้นนี่ก็ถือว่าพัฒนาปกติจิตทั่วๆไปที่ไม่ได้มีการพัฒนาไม่ว่ามันไปรู้อะไรนะมันจะไหลเข้าไปในสิ่งนั้นไปดูท้องพองยุบจิตไหลเข้าไปที่ท้องไปรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ในลมหายใจไปคิดจิตไหลไปในความคิดไปดูจิตไหลไปอยู่ตรงสิ่งที่เราดูไปฟังจิตไหลไปอยู่ในสิ่งที่ฟังไปคิดก็ไปหลงอยู่ในโลกของความคิดจิตจะไหลไปหมดเลยจิตที่พัฒนาแล้วนะดูมันก็สักว่าดูนะเห็นรูปอยู่โน่นจิตอยู่นี่เห็นร่างกายร่างกายอยู่โน่นจิตอยู่นี่ความสุขความทุกข์อยู่โน่นจิตอยู่นี่ไม่เข้าไปรวมกันหรอกต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองแยกกันได้แล้วขันมันแยกจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูขันมันจะแยกถ้าจิตเป็นผู้แสดงขันก็ไม่แยกขันไปรวมกันหมดถ้าคนทั่วไปนะไม่เคยฝึกปฏิบัติเนี่ยขันมันจะรวมเป็นตัวเดียวกันก็กลายเป็นตัวเราถ้าเรามาหัดปฏิบัติมาฝึกให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขันมันจะแยกออกไปขันส่วนขันจิตส่วนจิตต่างคนต่างทำหน้าที่ของมันรูปก็ทำหน้าที่ของรูปเช่นรูปหายใจเข้ารูปหายใจออกก็ทำหน้าที่หายใจของมันรูปยืนเดินนั่งนอนรูปมันก็ทำหน้าที่ของมันเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ก็ทำหน้าที่ของมันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ใครจะไปห้ามมันใครจะไปสั่งมันมันก็ทำหน้าที่ของมันได้เองสัญญาความจําได้ความหมายรู้มันก็จําได้มันก็หมายรู้ของมันเองใครจะไปสั่งมันใครจะไปห้ามมันได้สังขารมันจะปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายใครจะไปห้ามมันได้มันจะปรุงเนี่ยบางคนพยายามปฏิบัตินะไปแทรกแซงขันตลอดหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตไปรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสั่งไม่ได้จิตจะไปดูหรือจิตจะไปฟังหรือจิตจะไปคิดสั่งไม่ได้มันไปของมันเองอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังเดี๋ยวสลับกับคิดมันเป็นของมันเองใครไปสั่งมันได้มันไม่อยู่ในอำนาจสักตัวเดียวเลยรูปมันก็ไม่อยู่ในอำนาจนะคืนไปแทรกแซงมันก็ทุกข์เวทนาก็ไม่อยู่ในอำนาจเพราะบางคนพยายามจะปฏิบัติธรรมเพื่อจะมีอำนาจเหนือขันพุทธเจ้าไม่เคยสั่งเคยสอนให้ปฏิบัติให้มีอำนาจเหนือขันมีแต่ปฏิบัติจนกระทั่งเข้าใจขันแจ่มแจ้งปล่อยวางขันจิตกับขันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองไม่ใช่จะไปเอาชนะมันอย่างปฏิบัตินะมันปวดนั่งสมาธิมันปวดมันเมื่อยก็จะนั่งเอาชนะความปวดความเมื่อยนี่มุ่งเอาชนะชนะได้อะไรจะเกิดขึ้นก็กูเก่งเกิดขึ้นจะรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งถ้านั่งไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นก็เสียอกเสียใจท้อแท้ตัดพ้อต่อว่าตัวเองดูถูกตัวเองมันได้อะไรขึ้นมาก็ได้แต่กิเลสแต่บางคนถ้าตั้งใจไว้แล้วนะว่าจะนั่ง3ชั่วโมงแล้วปวดยังไงก็นั่งนะอันนี้ไม่ได้ปัญญาหรอกแต่ว่าจะได้ธรรมะอย่างอื่นได้บารมีอย่างอื่นเช่นได้ขันติได้ความอดทนได้อธิฐานบารมีอธิฐานบารมีหมายถึงว่าถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรที่ดีงามแล้วเนี่ยยากลำบากแค่ไหนก็ไม่เลิกไม่ท้อสู้ตายถึงท้อก็ไม่เลิกเรียกอธิษฐานบารมีสิ่งเหล่านี้จำเป็นทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าปัญญาอย่างเดียวที่สำคัญบารมีทุกตัวสำคัญหมดจะต้องเอาไปใช้ด้วยกันนะในเวลาที่จะข้ามภพข้ามชาติบารมีไม่พอเนี่ยมันจะกลัวตายนิพพานอยู่ฟากตายนะถ้าใจกลัวตายนิดเดียวถอยเลยงั้นบารมีต่างๆก็จําเป็นแต่ถ้าจะเจริญปัญญาเนี่ยไม่ใช่ไปนั่งเอาชนะเวทนาไม่ใช่ไปนั่งเอาชนะสังขารจิตเธอจะปรุงเหรอบังคับเธอไม่ให้คิดตั้งใจไว้ไม่ให้มันคิดไม่ให้มันคิดนั่นก็คือปรุงอีกแบบหนึ่งปรุงว่างๆความปรุงมี3แบบนะปรุงชั่วปรุงดีแล้วก็ปรุงว่างๆปรุงว่างๆเรียกอาเนญชาพิสังขารก็คือปรุงนั่นแหละบอกว่าจะเอาชนะความปรุงแต่งสุดท้ายก็ปรุงแต่งนั่นแหละพระเจ้าไม่ได้สั่งสอนว่าให้เอาไปชนะขันปฏิบัติเพื่อเอาชนะขันท่านสอนให้ปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงของขันขันแต่ละขันเขาก็ทำหน้าที่ของเขาถ้า ถ้าก้าวไก่กันขึ้นมาก็เป็นทุกข์นะก้าวไก่ขึ้นมาก็มีตัวมีตนขึ้นมาตัวที่ชอบก้าวไก่คนอื่นมากที่สุดนะก็คือจิตนั่นแหละจิตอยู่ในวิญญาณขันธ์ทำไมเรียกว่าวิญญาณวิญญาณเพราะความอย่างรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นการบอกว่าอย่าเอาจิตไปไว้ที่เดียวนะจิตจะไปทางตาก็ได้จิตจะไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ได้นะถึงเรียกว่าวิญญาณขันธ์ให้เรียนรู้วิญญาณขันธ์ถ้ารู้ไปเราก็จะเห็นจิตก็เป็นของบังคับไม่ได้จิตก็ไม่เที่ยงจิตก็เป็นตัวทุกข์ค่อยรู้แต่จิตเนี่ยชอบไปบังคับคนอื่นไม่สุขอยากให้สุขหรือร่างกายจะแก่อยากให้มันไม่แก่ร่างกายจะเจ็บอยากให้มันไม่เจ็บร่างกายจะตายอยากให้มันไม่ตายมันจะแทรกแซงไปหมดเลยมีสุขขึ้นมาก็อยากให้มันอยู่นานๆสุขไม่มาก็อยากให้มันมาแล้วอยู่นานๆส่วนความทุกข์ก็ไม่อยากให้มันมาแล้วอยากให้มันไปเร็วๆนี่จิตจะเป็นตัวแทรกแซงตลอดเลยร่างกายไม่เคยแทรกแซงใครนะจิตเนี่ยแทรกแซงเขาชาวบ้านเขาตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นปัญหามากที่สุดก็คือตัวจิตนั่นแหละตัวอื่นไม่ค่อยมีนัยยะอะไรเป็นตัวถูกแทรกแซงแต่ละตัวเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปอย่างสัญญาเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปสังขารเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปแล้วปรุงดีปรุงชั่วนะปรุงว่างๆสารพัดจะปรุงเขาก็ทำหน้าที่ปรุงเรามาภาวนานะมาแยกขันออกมาเป็นส่วนๆแล้วจิตไม่เข้าไปแทรกแซงดูขันแต่ละขันเขาทำงานตามที่เขาเป็นจริงๆดูฐานตามทำงานตามที่เขาเป็นจริงๆเราจะรู้เลยเขาเป็นไตรลักษณ์ร่างกายนี้เป็นไตรลักษณ์นะเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์สังขารคือกุศลอกุศลก็เป็นไตรลักษณ์ตัวจิตที่เกิดทางทวารทั้ง6ที่เรียกว่าวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิญญาณเป็นตัวอย่างรู้อารมณ์ก็เป็นไตรลักษณ์เนี่ยพอขันธ์มันกระจายตัวออกมาแล้วเราไม่เข้าไปแทรกแซงให้ขันธ์เขาทำงานโดยเราไม่เข้าไปแทรกแซงขันธ์ให้กายทำงานไปไม่แทรกแซงร่างกายให้เวทนาทำงานนะไม่แทรกแซงเวทนาสัญญาทำงานไม่แทรกแซงสัญญาสังขารทำงานวิญญาณคือจิตทำงานทางทวารทั้ง6ก็ไม่แทรกแซงในสุดเราจะเห็นว่าจริงๆเขาเป็นยังไงจริงๆแต่ละตัวนะเขาทำหน้าที่ของเขาแต่ละตัวมีหน้าที่ของตัวเองทั้งนั้นมีกิจที่ต้องทำสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่มีลักษณะเฉพาะตัวเรียกว่ามีวิเศษลักษณะแล้วก็มีกิจมีหน้าที่ที่ต้องทำถ้าเขาทำงานได้ตามหน้าที่เขาจะมีผลยังไงแต่ละตัวก็จะมีผลไม่เหมือนกันอย่างอกุศลก็ทำงานไปแล้วมีผลเป็นอย่างหนึ่งกุศลทำงานแล้วก็มีผลเป็นอย่างหนึ่งสติทำงานแล้วก็ให้ผลอย่างหนึ่งปัญญาทำงานแล้วก็ให้ผลอีกอย่างหนึ่งเนี่ยองค์ธรรมสภาวะธรรมทั้งหลายทำงานตามหน้าที่ของตัวเองสภาวะธรรมทั้งหมดนะที่เรารู้สึกเยอะแยะนะจริงไม่มากเท่าไหร่มีทั้งหมด72ตัวเท่านั้นเองสภาวะธรรมนิพพานนะมี1นิพพานเป็นสภาวะธรรมนะมี1แต่นิพพานเป็นตัวพิเศษยกออกไปจากไตรลักษณ์นิพพานไม่อยู่ใต้ไตรลักษณ์นิพพานมีเอกลักษณ์เท่านั้นคือมีความเป็นอนัตตานิพพานเป็นสุขและนิพพานเที่ยงและตัวพิเศษนี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองคือจิตของเราต่างๆนานามากมายจิตที่ก็คือจิตนั่นแหละคือตัวที่เป็นตัวรู้อารมณ์มีอันเดียวตัวที่เป็นจิตตัวเจตสิกมี52ตัวแล้วก็ตัวรูปที่เราต้องเรียนจริงๆนะรูปจริงๆไม่ใช่รูปที่จินตนาการขึ้นรูปมีอยู่18รูปเรียกรูปแท้ๆ18ชนิดเช่นธาตุดินน้ำไฟลมอะไรอย่างนี้นะมีทั้งหมด18อย่างรวมแล้วมี18ใช่ไหมบวกกับจิตกับพระนิพพานอีก2เป็น20บวกกับเจตสิกอีก52เป็น72ตัวรู้ทั้ง72ตัวได้ก็รู้ไปรู้ไม่ได้รู้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละไม่โลภแต่ละตัวแต่ละตัวเราก็จะรู้เลยความโกรธมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความโกรธไม่เหมือนความโลภความโกรธไม่เหมือนความดีความโกรธไม่เหมือนความสุขความโกรธไม่เหมือนร่างกาย ความโกรธมีลักษณะเฉพาะของมันลักษณะทำลายล้างหน้าที่ของความโกรธก็มีถ้าความโกรธทำงานได้เต็มที่แล้วจะส่งผลยังไงก็มีแล้วตัวที่เราจะแจ้งสภาวะของความโกรธแจ่มแจ้งก็คือมันเกิดได้ยังไงในสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยยกเว้นพระนิพพานแล้วนะจะมีเหตุให้เกิดทั้งสิ้นเลยนี่เรามาหัดดูของจริงสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีเหตุมันถึงเกิดแต่ว่ามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่เหมือนกันหมดเลยแต่ทางพระนิพพานไม่มีเหตุให้เกิดไม่มีเหตุที่ดับไปนิพพานไม่ดับแต่นิพพานก็บังคับไม่ได้ตกอยู่ใต้สภาวะของอนัตตาการที่เราคอยรู้เราคอยดูไปเรื่อยนะสติปัญญาค่อยแก่รอบแก่รอบขึ้นจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นขันกระจายตัวออกไปขันแต่ละขันทำหน้าที่ของเขาเราอย่าเอาจิตเข้าไปแทรกแซงขันเราก็จะเห็นความจริงของขันว่าขันแต่ละตัวไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวนี้ต้องระวังนะบางคนที่ผิดพลาดนะอันแรกเลยไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ไปนั่งสมาธิเคลิ้มๆนะออกจากสมาธิแล้วมาคิดพิจารณาร่างกายไม่ใช่วิปัสสนาแล้วสมาธิเคลิ้มๆสมาธิเห็นนิมิตอะไรต่ออะไรนะไม่ใช่สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนงั้นที่ปฏิบัติกันแทบล้มแทบตายทำกันหลายสิบปีไม่บรรลุนะอันแรกเลยคือสมาธิไม่มีไม่มีสมาธิที่ถูกต้องมีแต่จิตไหลเข้าไปเกาะอารมณ์มีแม่ชีคนหนึ่งนะมีชื่อเสียงมากเลยถ้าเอ่ยชื่อแล้วในวงกรรมฐานจะรู้จักเมื่อก่อนอยู่กำแพงเพชรวันหนึ่งก็มีผู้หญิงมาจากเชียงใหม่ไปบอกแม่ชีนี่ว่าดิฉันกำหนดดูที่ท้องนี่แหละจิตเพ่งอยู่ที่ท้องเนี่ยรู้สึกว่าถูกหลอกมา40ปีนะเพราะกิเลสไม่ล้างไม่ได้เลยผู้หญิงเนี่ยอยู่ในสำนักของครูบาอาจารย์แล้ววันหนึ่งก็ไปบอกอาจารย์นะอาจารย์ก็มีชื่อเสียงมากนะไปบอกอาจารย์ว่าดิฉันดูแล้วนะวิธีที่เราปฏิบัติอยู่นี่ไม่เห็นมันล้างกิเลสเลยกิเลสสงบไปชั่วคราวเดี๋ยวมันมาอีกนะบอกพอพูดจบนะเห็นอาจารย์โกรธความโกรธของอาจารย์พุ่งพรุบขึ้นมาแกตาไวแกเห็นแกโอ้อาจารย์ก็ล้างไม่ได้เหมือนกันแหละหยุดเลยนะไม่ก้าวร้าวอาจารย์ต่อเลยนะลาอาจารย์ออกมาแล้วมาหาแม่ชีมีชื่อเสียงมากดิฉันถูกหลอกมา40ปีแล้วมันไม่ล้างกิเลสแม่ชีตอบข้าถูกหลอก60ปีแล้วมันไม่ล้างกิเลสเหมือนกันทำไมมันล้างกิเลสไม่ได้จิตมันไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตมันเข้าไปกำหนดตรงที่จงใจกำหนดนะจิตมันจะแนบเข้ากับอารมณ์มันจะไปนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวจะกำหนดลมหายใจกำหนดท้องกำหนดมือกำหนดเมื่อไหร่นะมันมีเจตนามีโลภะเจตนาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่ทําไปด้วยอํานาจของโลภะเจตนาในขณะที่ทํากิจกรรมอันนั้นอยู่นะโลภะก็จะยังอยู่งั้นเอากิเลสเอาจิตที่มีกิเลสไปเจริญปัญญาเป็นไปไม่ได้เนี่ยตัวจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นตัวแตกหักตัวแรกเลยนะว่าจะทําได้มั้ยจะทําวิปัสสนาได้มั้ยพอจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยตัวต่อไปที่ต้องดูคือขันธ์มันแยกมั้ยถ้าขันมันแยกได้นะก็ทำวิปัสสนาได้ถ้าขันมันรวมเป็นก้อนเดียวหรือไม่ยอมดูขันเลยมันก็ทำไม่ได้จะแยกจิตออกมาตั้งมั่นอยู่เฉยๆไม่ได้ทำมาหากินเลยไม่ได้ทำประโยชน์อะไรตั้งอยู่เฉยๆเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วนะต้องมีสติระลึกรู้รูปนามเห็นขันแต่ละขันแยกออกไปเห็นขันแต่ละขันแยกออกไปเพื่ออะไรตัวนี้ก็ต้องรู้เพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ของสภาวะแต่ละตัวไม่ใช่เพื่อแทรกแซงมันบางคนนะพอเห็นสภาวะเกิดขึ้นก็เข้าไปแทรกแซงอันนี้ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ขวางมรรคผลนิพพานอยู่นะเข้าไปแทรกแซงก็คือไม่ได้ไปดูไตรลักษณ์แล้วเห็นความโกรธเกิดขึ้นหาทางไม่ให้มันโกรธเห็นความคิดเกิดขึ้นหาทางไม่ให้มันคิดเห็นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นจะบังคับจิตให้นิ่งอย่างเดียวเห็นร่างกายปวดเมื่อยนะจะนั่งเอาชนะความปวดความเมื่อยนี่เรื่องแทรกแซงนั่นเลยจิตจะต้องเที่ยวไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็บังคับจะไม่ให้ไปไหนเลยให้นิ่งอยู่ที่เดียวเลยนี่คือการแทรกแซงทั้งสิ้นสิ่งเหล่านี้แหละที่ขวางการบรรลุมรรคผลนิพพานไว้นะ เริ่มตั้งแต่ว่าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่เป็นผู้รู้ผู้ดูกลายเป็นผู้เพ่งไปถ้าจิตเป็นผู้รู้ได้นะแล้วขันมันแยกออกไปสติให้ระลึกรู้ขันจิตตั้งมั่นอยู่เห็นขันทำงานไม่ให้แทรกแซงขันถ้าแทรกแซงขันก็ไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นขันมันทำงานไปด้วยถ้าเห็นได้นะต่อไปมันก็เห็นขันทั้งหมดนั้นตกอยู่ใต้ใจรักตัวเราไม่มีหรอกเป็นพระโสดาบันก็ดูขันมันต่อไปอีกถึงวันหนึ่งปัญญามันแจ้งขันทั้งหลายนี้มีแต่ตัวทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปพอเห็นอย่างนี้แจ่มแจ้งนะมันจะวางขันตรงที่จิตปล่อยวางขันนะจิตกับขันก็จะพลากออกจากกันแยกออกจากกันไม่กลับมารวมกันอีกนั่นเป็นภูมิธรรมของพระอรหันต์ที่ยังดำรงขันอยู่เมื่อจิตท่านพลากออกจากขันเรียกว่าท่านพ้นจากทุกข์เพราะตัวขันนั่นแหละคือตัวทุกข์ต่อไปถ้าถึงเวลาที่ขันแตกขันดับท่านไม่เสียใจเพราะตัวทุกข์จะตายแต่ท่านก็ไม่ได้ดีใจเพราะท่านไม่ได้คิดจะเสพอะไรท่านเป็นกลางกับความตายที่มาถึงหน้าพอขันแตกขันดับก็เรียกว่าดับทุกข์งั้นการที่เรารู้ทุกข์ไปเรื่อยๆนะขั้นแรกจุดแรกตอนที่เป็นพระอรหันต์แล้วยังมีขันอยู่เนี่ยเรียกว่าพ้นทุกข์คือพ้นจากขันจิตกับขันพลากออกจากกันขั้นสุดท้ายเมื่อขันแตกขันดับเรียกว่าดับทุกข์ดับรอบดับทุกข์มีแต่ความสุขล้วนๆเลยนะพวกเราค่อยฝึกงั้นมารักษาศีล5ไว้หัดฝึกจิตให้ตั้งมั่นด้วยการรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิดเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วอย่าตั้งอยู่เฉยนะเอาจิตที่ตั้งมั่นนั่นแหละมาดูกายทำงานมาดูใจทำงานเวลาดูกายดูใจทำงานก็ดูอย่างที่เขาเป็นจริงๆไม่เข้าไปแทรกแซงเขาก็จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเมื่อเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจแล้วเบื้องต้นก็จะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่มีตัวตนถาวรเป็นพระโสดาบันเบื้องปลายจะเห็นว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปขันนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆขันนี่แหละคือตัวทุกข์จิตจะปล่อยขันปล่อยขันจิตพลากออกจากขันไม่ต้องบังคับจิตไม่ต้องรักษาจิตอีกต่อไปแล้วจิตไม่ยอมรวมเข้ากับขันอีกละครูบาอาจารย์ท่านเทียบให้ฟังนะอันนี้ท่านสอนมาบอกมันเหมือนเราเอาน้ำกะทิไปเคี่ยวจนมันแยกออกมาเป็นน้ำมันนะเอากะทิมาเคี่ยวแยกออกมาเป็นน้ำมันนะจะทำน้ำมันให้กลับมาเป็นน้ำกะทิมันไม่กลับนะจิตที่พลากออกจากขันแล้วเนี่ยจะน้อมมันกลับมาหาขันอีกมันไม่กลับหรอกนะวิธีการที่พระเจ้าสอนมีอยู่นะอย่าเอาแต่ทิฏฐิมานะวิเศษวิโสกูเก่งกูเก่งคิดเอาเองทั้งสิ้นเลยนะไม่ได้ลดละกิเลสใช้ไม่ได้หรอกนะเชิญไปทานข้าว